Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om alkohol og træning, og vi har fået Jakob Wingren fra USA med os på telefonen. Og det er noget... her i Fitness MK, der snakker vi om samtidens træningsemner, og der er faktisk rigtig mange, der spurgt til, hvordan vi skal forholde os til det her med alkohol, druk og den slags ting i forbindelse med træningsliv. Jeg kan huske fra min tid på det diskussionsforum, der bodybuilding.dk, som er præget meget af unge mænd. Og unge mænd, de har det med, at gerne vil drikke sig fulde nogle gange om ugen. Og dem, der sådan var meget fitnessagtige, hvordan det egentlig hang sammen. det er jo egentlig et ret godt spørgsmål, fordi det er jo ikke noget, der er lavet særlig meget videnskabeligt arbejde med. Og jeg har let et lang tid efter nogen, der arbejdede med det. Og egentlig så havde jeg fundet en gæst, som skulle være med i studiet i dag, som desværre måtte melde afbud på grund af nogle eksternaliteter, som så godt nok arbejder generelt med alkohol og de fysiologiske effekter. Men jeg tror, det var igennem en... Vi får fat på Jakob Wingren her, som er med os på telefon, og jeg tror, det var igennem et familiemedlem, eller jeg kan faktisk ikke huske, om det var familiemedlem, eller om det var en anden, en barndomsbekendt eller sådan noget, som rent faktisk har arbejdet lidt med det her med alkohol og træning. Og jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og vi har dig igennem på telefon, Jakob.
Ja, tak for, at I har mig.
Ja. Kan du fortælle lidt også vores lyttere, hvem du er, hvad du laver?
Jeg er lektor på University of North Texas, som ligger i Dallas i Texas.
Ja.
Og en af mit specialer sådan set er alkohol og træning eller idræt, og hvordan alkohol påvirker præstation og fysiologien, som ligger under det, eller hvad man så må sige, som er involveret i den, hvad skal vi sige, hvordan primært med sådan akut alkohol, altså det vil sige, når man drikker på en enkelt dag, frem for sådan mere med alkohol misbrug.
Ja. Og du fortalte lige før, vi tændte mikrofonerne her, du har så boet derovre i 17 år, så det er ikke bare fordi, du har tilrendet dig en accent på i løbet af dit forskningsarbejde derovre.
Nej, ja, jeg har boet her i 17 år i USA,
ja.
Så jeg har efterhånden en mixet accent.
Ja, jeg kan se inde på din entry inde på UNT's hjemmeside, der står der som den sidste sætning om din præsentation. One of the more out-of-the-ordinary research projects he has worked on included resistance training of chronically intoxicated rats. Kan du ikke fortælle os om det?
Jo, det var mit speciale projekt på min kandidat,
ja.
Hvor vi havde samarbejdet med et større projekt, der var fundet af forsvaret herover. Men simpelthen havde rotter, der fik 35% af deres daglige kalorier fra alkohol henover omkring 6,5 uge. Og så imens det, så 3 gange om ugen, der blev de styrketrænet.
Ja, hvad skrev I på, hvad hedder det, da I skulle søge penge til forsøgsdyrene og sådan noget? Hvad stod der så, hvad formålet var? Sådan, eller det bagvedliggende rationale?
Altså det overvejende projekt, for lige præcis for der, var rent faktisk at se på, hvordan knoglerne udviklede sig. Det amerikanske forsvar var meget interesseret i, hvordan alkohol påvirker fysiologien, fordi de har jo mange soldater, og soldater kan nogle gange godt lide at drikke,
ja.
Både før og efter missioner og så videre. Så de har sådan en del interesse, og det som er lidt anderledes herover er, at forsvaret, eller hvad man nu skal kalde det herover, de har interesse, som går ud over bare sådan direkte, hvad der har at gøre med deres soldater. De har også interesseret i, hvad ting der foregår, for det hjælper med familiemedlemmer og andre ting, som, og hvad sker der med folk, efter de er færdige med forsvaret og de resten af livet. Så de har altså interesse i sundhed, som går ud over sådan direkte ting, der har med militær at gøre.
Fordi det er en enorm interesse af fagorganisation.
Ja, altså de har sådan en bredere interesse. Men det var primært at se på knogler,
ja.
og hvordan ledes om træning, mens man alkoholiker og brugte alkohol, om det ville påvirke knoglerne og måske hjælpe med at beskytte knogler, for det er en af de mange ting, der sker med kronisk alkoholmisbrug, kan være, at man kan knogleskørhed eller nedsat knoglestyrke i hvert fald.
Ja, ja, ja. Ja.
Men mit præcis, jeg kiggede så på musklerne,
jo.
Og på androgenreceptorer, og hvordan de var påvirket. Sådan min lille del af det.
Ja. Hvordan opfører stive rotter sig?
Ja, altså de... det, der er interessant ved rotter, er jo, at de kan tåle meget mere, end mennesker kan. Altså, godt nok er de selvfølgelig beruset, men det samme doser alkohol, som man kan give til rotter, som de tolererer rimelig fint, mennesker vil have det noget sværere med.
Ja, men 35%
i energi, det er cirka det, som det er den model, man bruger i rotter for at mimic,
simulere.
Om sige. Det, ja, som, ja. Ja, det som der sker i mennesker. Og det er cirka det, så hvis man er folk, der misbruger alkohol, som kronisk alkoholiker, som det er lidt mere kompliceret terminologi, end bare det at bruge alkohol,
ja.
Så er det cirka det, som svarer til det, hvor deres energiforbrug kommer fra. Men det er altså det er ret
hæftigt.
Man kan se ret kraftig nedsætning i muskelmasse og så videre og så videre med bare på 6 uger med den slags alkohol indtagelse.
I rotter.
I rotter, ja. Og i mennesker for den sags skyld. Måske ikke lige 6 uger, men hen over flere år. En uge svarer til flere måneder i et menneske, så det er som man skal deres livstid er jo kun 3-4 år, så man skal sådan omregne det.
Hvor meget mister de på 6 uger? Uden træning?
Det, jeg er ikke sikker, lige det var det efterhånden længe siden, har lavet det. Jeg er ikke sikker på, hvor meget de mister, men jeg skulle, det skulle ikke undre mig, hvis det er omkring 10%.
Okay.
Det er sådan en skud fra hoften, uden at have det præcise tal ja. Foran mig her.
Ja. Var det et tilfælde, du kom til at arbejde med det, eller havde du sådan en særlig interesse for alkohol til at starte med?
Hvem har ikke en interesse for alkohol?
Præcis.
Men jo, ja, det var lidt af et tilfælde. Min mentor på min speciale, eller kandidat, da jeg læste det, var interesseret i det. Og så blev jeg også interesseret i det. Og så har jeg ligesom ført faklen videre. Det der, som er interessant, synes jeg, med alkohol, er, at det er altid interesseret i styrketræning og muskel. Og alkohol har påvirker mange af de samme pathways, eller sådan fysiologi, som er opreguleret eller nedreguleret, afhængig af hvad det er for noget. Med styrketræning har alkohol tit den modsatte effekt.
Ja.
Så det, jeg var interesseret i, var, okay, hvad sker der så, når man har begge ting sammen?
Ja.
Om man så må sige, vinder alkoholen, eller vinder styrketræningen, eller hvad er det samlede effekt? Især når man ser på, at folk, som du nævnte før, folk, der træner, drikker også meget. Altså, nu har jeg mest data fra USA og noget fra Brasilien. Altså, hvis man kigger på folk, der træner generelt ved fitness eller styrketræning især, men også bare fitness, så drikker de faktisk mere end folk, der ikke dyrker idræt eller ikke dyrker motion. Og det overrasker tit mange folk. Altså, ja. Og det i hvert fald i USA, når man kigger på de store sådan databaser, de har med 400.000 mennesker, så kan man tydeligt se, jo mere motion du laver generelt, jo mere drikker folk. Det er selvfølgelig forskel på, ikke alle, der gør det, men i det store hele, jo mere motion du får, jo mere drikker du. Og det er vist i mange forskellige sammenhænge, og det ser ret robust ud, at sådan er det. I hvert fald herovre. Og der er nogle man skal sige, grunde, som giver mening. Noget af det er det sociale. Der er mange sociale ting, sådan er bygget ind. For eksempel nu, så mange af de bedre motionsklubber, eller man så må sige, herovre, der er flere af dem, der har en bar direkte, så man kan gå ud efter, man er færdig med at træne, så kan man gå ud og lave social og sidde i baren og spise middag eller få nogle drinks. Selvfølgelig omkring sport. Også, nu har jeg dykket sport i Danmark, og der ved man jo også, hvor meget der er med øl og så videre i omklædningsrummet bagefter.
Ja.
Men derudover så også det, at det center i hjernen, som giver en reward.
Ja, belønning. Sige,
belønning, ja, lige præcis. For motion og for alkohol er det samme. Så det som belønning, man får for alkohol, det belønning, man får for motion, rammer samme sted i hjernen. Så der er nok noget overlap der. Også hvor man får det samme rush, om man så må sige, lidt ud af det. Jo. Så der er mange forskellige sådan ting, der virker ind på det.
Men den sammenhæng, den må vel være rimelig specifik for forskellige typer af sport, ikke? Altså, jeg forestiller mig, at den der bajer, den der efter sports bajer kultur, den er stærkere i fodbold, den er i golf, eller i vandring, eller atletik for eksempel. Jeg tror, jeg kunne, altså en atletikklub, der tror jeg sgu ikke, at folk, de drikker særlig mange bajer efter træning.
Okay, ja, det kan jeg ikke udtale mig om, nu har jeg ikke været
i. Men det går, at du vidste noget, om der var en sportsspecificitet ja. I den sammenhæng.
Altså, selv med hensyn til hjernen, der er det sådan set ikke. Den motionscenter er det samme, men det sociale er jo tydeligvis meget forskelligt. Men nu vil jeg så sige, nu har jeg ikke, fordi jeg har golfet meget, men når man golfer herover, så sælger de altså øl på golfbanen, og de har en lille vogn, der kører rundt og sælger øl og vin. Så, så det er ikke, jeg tror ikke, det er nødvendigvis forholder nogen. Men selvfølgelig er det forskelligt fra sport til sport. Rugby for eksempel er velkendt for at have meget, i hvert fald i USA og også i Australien og New Zealand, blandet sammen med meget af en drikkekultur, for instance,
ja.
For eksempel. Så det er, altså, der er selvfølgelig nogle meget specifikke sådan skillede. Det er nok rigtigt nok, at, og styrketræning, for den sags skyld, jeg kender flere styrketræner, der er på verdensniveau, ikke? Hvor der nogle gange bliver drukket dagen før konkurrence, ikke?
Okay.
Og i hvert fald en hel del efter konkurrence. Og noget af det afhænger også af, hvor man kommer fra. Der er nogen i Østeuropa, drikker de generelt mere vodka end resten af verden.
Ja.
Så der er nogle kulturelle forskelle også.
Jo, Men den primære effekt i forbindelse med sådan en styrketræning, det er vel, at det handler om yngre mænd, er det ikke? Altså den primære grund til, at der er en sammenhæng mellem alkoholindtag og sportsudøvelse, er vel sådan lidt sådan en maskulinitetskultur, eller hvad?
Jo, men det er også for... Jo, altså... Det er nok også en del af det. Det er kompliceret sådan en sammenhæng, om man så må sige.
Ja.
Men det er ikke kun for mænd, det er også for kvinder.
Hvad? Drikker de også bare...
Ja, eller så drikker de vin, eller så drikker de...
Rosé.
Andre ting, jo. Så ja, så det er ikke kun det handler om at sige, også omkring fitness. Altså, de har... nogen, der har lavet sådan et nyt... hvad skal vi sige? Ørenavn, hvor de kalder det drunkorexia.
Åh, oh, de det er nice.
Hvis du skal ud... Altså, hvor folk, de går... Hvis de skal ud i byen om aftenen, så går de ind i motionscenteret for at brænde de kalorier af, som de skal drikke om aftenen. Og det er jo så mere folk, der er sådan fitnessorienteret, ikke?
Jo.
Eller figure, altså kropsudseende osv., ja, ikke? Hvor man virkelig er, okay, jeg skal have 4 øl i aften, det er så mange kalorier, nu går jeg ind og løber ind til, jeg har brændt det, så jeg kan optjene min lov, give mig lov til at drikke det her.
Ja.
Hvor det simpelthen, altså det er nogen, der har, så i stedet for anorexia, så, ja, drunkorexia, sådan har brugt det. Der er ikke så mange, der har brugt det, den terminologi, men...
jeg skal nok gøre mit for at give liv.
Ja, og jeg har, altså, sådan, skal man sige, uden for, sådan anekdotally, ja. Skal man sige, som en anekdote, altså, at ja, men du går du i fitnesscenter om fredag, så ser man mange folk, der går direkte dagen før, og så går de direkte i byen bagefter, ikke?
Men man skal også have sit pump på, før man skal ud og stå i sin ekstra medium skjorte under lyset ude på Disco Dasco.
Selvfølgelig, ja, lige præcis, ikke også? Du skal have smudt noget væske ud i, ud i det der interstitial tissue.
Ja.
helt sikkert, men det er så måske mindre med kalorierne at gøre, men det er helt sikkert, at alkohol og idræt er ikke... mange kan sige, at hvis man motionerer, så drikker man jo ikke, fordi så er man sund. For det første, så kan man så diskutere, om alkohol er usund eller sund, afhængig af, hvad man drikker. Men det er helt tydeligt, fra når man ser på alle de her surveys og så videre, alt det forskning, der er lavet, at de ikke sådan, at det er det ene eller det andet. De er... sammenfalder, eller hvad skal man sige?
Jo, men der er også
eksisterer på samme tid.
Der er jo ret god dokumentation for, at mennesker har ret udtalt kompensationsadfærd. Når man synes, man har købt sig noget sundhed, så har man sådan, så ser man ofte i praksis, at man slækker mere på nogle usundhedsting, ikke?
Jo.
Altså, det ser man
også
jo.
Det.
At folk ja. At når man hvis man kan måle, når folk går gennem supermarkedet, og man går forbi grøntsagerne først, at dem, der har købt grøntsager, har en større sandsynlighed for at købe endnu mere slik senere. Altså, sådan, så det, altså, det er jo sådan en kompensationsting. Og det er der jo ret meget af i virkeligheden.
Ja.
Jeg skal lige spørge dig, for i virkeligheden, vi er jo stadig i gang med din præsentation. Den blev bare lidt lang, og det er også helt okay. Jeg skal bare lige huske at spørge dig, hvordan havnede du i USA?
En gang til.
Hvordan havnede du i USA?
Hvordan jeg havnede i USA? Jeg flyttede herover og læste 2 år i Aarhus på Aarhus Universitet. Og så flyttede jeg til USA og læste de næste 2 år på min bachelor. Og så blev jeg hængende.
I Texas?
Som man så må sige.
Var det
i Texas?
Ja.
Så jeg læste 4 år i Texas, og så var jeg læste min Ph.D. i Connecticut på University of Connecticut.
Ja.
Og så er jeg så tilbage i Texas nu igen.
Hvordan er det? Så,
det er dejligt. Det vil sige, vi havde nogle 20 grader her forleden dag, så det var jo altid.
Vi har lige fået vores første sne nu.
Ja.
Eller sharp.
Ja, det der så er underligt, det er, at det kan godt være -2 om morgenen, og så 25 grader om eftermiddagen. Altså, det er sådan lidt, det er det, man må vente til. Sådan er december her, så man skal have jakker med, eller skifte tøj.
Ja, jamen jeg under min PhD, jeg havde en periode, hvor jeg boede i Missouri også. Der var også det der med, at det kunne være, temperaturen kunne svinge 20-25 grader på en dag. Det er meget, meget mærkeligt. Tak fordi du kunne være med. Det var vist slutningen af præsentationen. Vi skal i gang med dagsordenen.
I'm the boss, motherfucker.
I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people. I get the same feeling. So I'm coming day and night.
Man, you to grow.
Sometimes you can hear like your body starts talking to you, like goes, oh, I can't do it anymore, I can't do it anymore. And then your mind goes, shut up, buddy, and do what I tell you.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Jakob Vingren igennem på telefon fra Texas af, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om alkohol og træning. Og jer, der lytter med derude, I skal huske, at I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side. Ja, det var det. Du fik aldrig helt svaret før, det var det der med, hvordan stive rotter, de opfører sig.
Ja, altså de opfører sig sådan rimelig normalt. De kan sagtens, så vi havde dem så, hvor de styrketrænede. Det er så selvfølgelig, kan man sige, lidt mere bøvlet. Men rotter kan snilt tolerere den mængde alkohol, så de opfører sig sådan set rimelig normalt.
Nå.
Og man har dem, altså, du har dem i et lille bur, så det er begrænset, hvad de kan slippe afsted med. Men man kan stadigvæk få dem til at træne, når man først har dem trænet til at træne.
Ja. Så. Har de noget adfærd, der afslører, om de får tømmermand?
Tømmermand, det kræver, at man bliver ædru igen, jo.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Eftersom vi blandede alkohol i deres... De får flydende føde, og vi blander alkohol i deres drikke. Flydende føde. Så de sådan set... Så når vi siger, at de er konstant... beruset, så er det hver gang de spiser, eller hvad skal man sige, som de sådan gør løbende, så får de alkohol ind, så de sådan set når ikke at blive ædru på de 6,5 uger, indtil de bliver offret, om man så må sige.
Ja, ja. Hvordan virkede træningen så rent faktisk? Eller sådan, ja, i praksis?
Ja, altså det jeg plejer at sige, at man skal bruge meget små vægtstænger, men sådan fungerer det selvfølgelig ikke i virkeligheden. Den måde, som vi... Der er flere forskellige måder at gøre det på med rotter, men den måde, som vi brugte det her, det er, at man træner dem til at gå op og stå på bagben og røre ved et lys, der er i toppen af deres bur. Og det betyder så, at de skal strække helt ud, som sådan set ligner lidt et squat. Sådan menneskeligt squat, om man så må sige. Man skal strække sig helt ud og strække bagbenene helt ud for at nå op og røre det her. Og det man så kan gøre, det er, at vi har en lille vest, man kan komme på dem, og der kan man så komme mere og mere og mere vægt i. Indtil det sidste, så kunne de tage 125% af deres kropsvægt i den her vest.
Ja.
Vel, så man kommer blødt i. Så på den måde, så træner man dem ved, at de lærer, om nu er lyset tændt, så skal jeg op og røre ved det. Og så kan man køre dem den vej igennem.
Og så får de mad, eller hvad?
Nej, det gør de faktisk ikke ved det her. De fik mad alligevel. Så det man gør til at starte med, før det her begynder, så kan man, hvis de ikke rører, man lærer dem, at de skal røre ved det, og hvis ikke de rører ved det, så får de et stød.
Det er belønningen. Ikke at forstå.
Ja. Men rotter er rimelig intelligente, så de lærer lynhurtigt, at når det her lys på, så skal jeg op og røre det. Så man behøver faktisk ikke at give dem... Når først eksperimenterne er i gang, så behøver man faktisk ikke rigtig give dem stød. Fordi det har også nogle problemer med sig, hvis man gør det for meget. Så,
stresset,
så der er andre ting, der lige pludselig bliver involveret sådan, rent forskningsmæssigt. Men de lærer meget hurtigt, som sagt, og gå op og gøre det, og de gør det bare af sig selv, om man så må sige. Når det er lys tændt, så lærer de operant conditioning, ligesom med Pavlovs hunde, om man så må sige.
Ja, ja. Men hvordan var trænings... Altså, hvordan responderede de så? Kunne de det, eller ødelagde alkoholen det?
Nej, de kunne sagtens træne. Det var sådan set ikke noget problem.
Og man tænker selv træningsresultaterne?
Ja, altså... Det er jo så det, der er interessant. Jeg kiggede så på androgenreceptorer, som er receptorerne for testosteron.
Ja.
Og når man ser på det... Øjeblik her. Lige er sikker på, at jeg siger det helt korrekt, det her.
Ja.
Så afhængig af, hvad for en muskel... Det der så er en fordel også ved rotter, er selvfølgelig nogle... Det, at de ikke er mennesker, har selvfølgelig nogle bagsider.
Ja, man kan skære dem i stykker og høste deres stumper.
Lige præcis, ikke? Man kan tage den, men også den måde, som rotters muskler er sat op på, er, at de har forskellige muskeltyper i en hel muskel. De fleste mennesker har 50-50, altså type 1 og type 2. Hvor med rotter er 99% type 1, eller 99% type 2, eller 100%. Så man kan, hvis man kigger på soleus, for eksempel.
Den er en af lægmusklerne.
En af lægmusklerne, lige præcis. I mennesker er den omkring den, der har mest type 1, som er sådan den langsomme og røde muskeltype.
Ja. Ja.
I rotter er det 99%. Og hvis man så tager rectus femoris, som er en del af quadriceps eller lårmusklen, sol- og lårstrækker, så den er næsten 100% type 2. Så der kan man så sammenligne ved at kigge på forskellige muskler, hvad er effekten på forskellige muskeltyper.
Ja.
Og der så vi så, at overraskende lidt faktisk, når man kiggede på type 1 muskler, eller hvad skal man sige, det er slow twitch muskler, så alkohol forhindrede en stigning, eller ja, mere alkohol receptor, eller sorry, androgen receptor.
Altså træning ville normalt give flere androgen receptorer, men det skete
så
ikke.
Ja, altså i den gruppe, som ikke fik alkohol, men trænede, der så vi en ret kraftig stigning i det nummer af androgen receptorer, der var. Men når man gav dem alkohol, så var der ingen stigning. Så var det ligesom fuldstændig på niveau med dem, som ikke havde trænet.
Ja.
Men omvendt, så dem, der ikke trænede, men fik alkohol, så vi havde fire forskellige grupper der, der var heller ikke nogen forskel. Så det var ikke sådan, at alkohol havde en negativ effekt, men det forhindrede den positive effekt fra træning i den type muskler.
Ja.
Men hvis vi kigger på type 2, så var det det modsatte. Der var ikke nogen effekt af træning. Men når man gav alkohol, så forhindrede, eller så var der en nedsætning i antallet af type 2, eller i androgenreceptorer i type 2 muskler. Så i den ene muskeltype, der forhindrede det en træningseffekt. I den anden muskel, der havde det en negativ effekt, uanset om træningen. Og træning havde ikke nogen effekt i sig selv.
Ja.
Så alkohols effekt er forskelligt fra, hvad for en muskeltype man kigger på. Og det giver egentlig meget god mening. For hvis man kigger på nogle af de sådan de data, der er i... Nu det her, det er jo så folk, hvad skal vi sige, mimic eller lignede det, som folk, der bruger alkohol hver dag i mange år.
Ja.
Og hvis man kigger fra rundt omkring i verden på type 2 fibre, størrelsen af dem, enten man er i Indien eller i USA eller i England eller Thailand, Taiwan, sorry.
Ja.
Så kan man se, at folk, alkoholikere, så man sige, har mindre diameter i deres type 2 fiber, hvorimod type 1 fiber ser ikke ud til rigtigt at være påvirket.
Ja.
Så det er, og type 2 fiber, hvis vi snakker om styrke og muskelstørrelse og så videre, så er type 2 fiber dem, der er mest...
er det største potentiale.
Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, om jeg skulle sige vigtigst. Det er svært at sige, men det er dem, der kan de har mest styrke, der er mest mulighed for at ændre på.
Ja.
Så det virker til, at alkohol har en effekt, der primært er på type 2. I hvert fald en negativ effekt, der primært er på type 2. Hvorimod i type 1 kan det være, at de mere bare forhindrer en træningsfordel, om man så må sige.
Ja. Det skal jo lige siges til lytterne også, at når man ser, altså når man ser alkoholikere gå rundt og have de der tynde ben, så er det jo, altså er det i et eller andet omfang en konsekvens af alkoholindtag i lang tid. Så man taler om, at der findes det, der hedder alkoholisk myopati, altså en alkoholinduceret diffus muskelsygdom. Ikke?
Ja, lige præcis. Og det er ikke fordi, udover alkohol, er det ikke på grund af andre sådan, altså næringsproblemer, om man så må sige, ikke fordi det ikke spiser, eller ikke for andre ting. Det er simpelthen direkte effekt af alkohol,
ja.
At det nedsætter muskelstørrelsen.
Så de der tynde ben, det er sådan lidt en alkoholiker sladerhank i nogle tilfælde, i hvert fald. Ej, de får nok heller ikke så meget protein at spise, vel?
Nej, men umiddelbart, altså i hvert fald det forskning, der har været på det, siger, at det er ikke på grund af ernæringen, ud over alkoholen.
Okay.
Altså selvfølgelig godt, at de ikke får verdens bedste ernæring.
Så hvis man sammenligner med en anden person, der ikke spiser så meget?
Det er ikke det, som man kan give skylden, om man så må sige.
Nej, okay.
Selvfølgelig igen afhængig af, hvem vi snakker om.
Ja.
Men hvis man ser på sådan i den sådan større sammenhæng. For der,
men det er en effekt, der er akkumuleret over... Altså for folk, der har været alkoholmisbrugere, så er det jo en effekt, der er akkumuleret over typisk relativt mange år, trods alt. Så det er ikke sådan noget, det er ikke voldsomt giftigt for musklerne, men det er giftigt for musklerne på en eller anden måde.
Helt sikkert, og især altså sådan kronisk misbrug, ikke? Altså hvor det er hver dag, er helt sikkert ikke godt. Og op til 30% har jeg set det alkohol myopati, hvad det hedder på dansk. Nedsætninger op på 30% i alkoholikere i forhold til hvad det skulle være i
muskelmasse.
Ja, i muskelmasse i forhold til en sund person, om man så må sige.
Okay, det er ret meget.
Det er det. Det er ret meget.
Det svarer til at være blevet et eller andet 30-40 år ældre, ikke?
Jo, altså det er jo helt sikkert et problem, ikke? Og muskler, der er mere og mere forskning, der kommer ud, der viser, hvor vigtigt muskler og muskelmasse i virkeligheden er for sundhed. Det er så et helt andet emne, vi kan snakke om en dag.
Yes.
Med hensyn til i stedet styrketræning og styrke i det hele taget, hvad forskningen viser om det. Men ja, altså have mere muskel og være stærkere omvendt kan man sige, at have nedsat styrke og nedsat muskel er kædet sammen med en masse sygdomme.
Ja.
Sukkersyge, mortality, så at sige dør af hvilken som helst årsag, og en masse forskellige sygdomme er der meget stærk sort of correlation til det at have enten altså nedsat muskel eller nedsat styrke.
Ja.
Som så viser omvendt, hvis man har mere styrke eller mere muskel, som jo generelt, selvfølgelig ikke kun, men generelt kan komme gennem styrketræning, selvfølgelig andre måder, man kan blive stærk og så videre, men det er helt sikkert gennem nogle fysisk træning, ikke?
Jo.
At der er simpelthen så mange forskellige sygdomme, som de så hjælper med at beskytte imod, om man så må sige.
Jo. Nu, jeres forsøg der, det handlede om kronisk beruset og træne samtidig. Mm. Altså, hvad med den akutte effekt på, neuromuskulær og muskuloskeletal funktion?
Ja,
hvor meget, altså, ved du, hvad der er lavet på det?
Ja, meget. Også primært, for det er faktisk det, jeg har lavet mest af.
Ja.
Så af gode årsager er det svært at lave sådan kronisk arbejde med folk, som er alkoholiker, for man må ikke. Jeg vil få ret mange problemer, hvis jeg tog mine studerende her, og så sagde, okay, i de næste 6 uger, der skal du drikke, to flasker vodka hver dag, ikke?
Ja.
Så bliver jeg hurtigt et problem, men det, jeg kan gøre, eller har gjort i hvert fald, stadig gør, det er at have folk komme ind og give dem en stor portion alkohol, og så se, hvordan påvirker det præstationen, hvordan påvirker det din recovery.
Ja. Og hvad er en stor portion alkohol så?
Ja, vi giver. Der er forskellige måder at gøre det på, men model, som vi primært bruger, det er, at vi giver folk alkohol, så de kommer. Nu skal vi lige se, hvordan vi gør det her på dansk. 1,2 promille.
Ja. Okay.
Måske jeg lige her, fordi man bruger andre tal her i USA, end vi gør i Danmark. Hvad er det, der er grænsen for at køre i Danmark? Er det 5 promille eller 0,5?
0,5.
0,5, okay, ja. Så kommer vi til 1,2 promille af det, som vi satser på at give folk. Så vi bruger vodka, og folk, de tager. Og det er afhængigt af muskelstørrelse og kropsstørrelse, fordi alkohol bliver jo fordelt ud i hele kroppen, så større mennesker skal have mere alkohol for at komme til den samme blodkoncentration.
Ja.
Så vi har en formular der, som vi bruger til det. Men det vi gør, vi deler det ud i 10 små drinks, som de så tager et shot hver minut over 10 minutter. Så det svarer til, afhængig af hvad størrelse man er, mellem 4 og 8 drinks, om man så må sige, i løbet af 10 minutter.
Ja.
Det er så små drinks, altså det er ikke, vi snakker ikke en Long Island Iced Tea her, vel?
Nej.
Altså, men det er som sådan en standard drink, om man så må sige. Men det svarer ja til en drik en sted mellem 4 og 8 øl i løbet af 10 minutter.
Ja. Må jeg stoppe dig et øjeblik. I den formel, I bruger til at regne ud, hvor meget alkohol folk skal have, hvordan spiller muskelmassen ind der? Du nævnte, at muskelmassen. Altså,
ja, altså vi måler muskelmasse, eller hvad skal vi sige, det som hedder fedtfri masse.
Ja.
Så det vil sige, fjerner knogler, vi fjerner. Eller i den her, vi bruger så indekser, som kan måle det her. Så vi fjerner fedtmasse, fordi primært den fedtfri masse, som man skal, som har betydning for, hvor meget alkohol folk kan have. For det er primært i vandet i kroppen, at alkohol bliver opløst, om man så må sige.
Ja, ja.
Så hvis man har mere muskel, så får man.
Så er det mere, det kan fordeles i.
Ja. Ja, altså der er nogle formularer, der bruger bare kropsvægt, men vi bruger så en, der er lidt mere raffineret. Fordi ellers så ender man med at have fordele eller forskelle imellem folk, afhængig af, hvor meget fedtmasse de har.
Selvfølgelig. Hvordan har det været at rekruttere forsøgspersoner til jeres forsøg?
Ja, det er jo det spørgsmål, vi altid får. Generelt er det ikke det store problem, men folk. Det er ikke det, som folk nok regner med. Folk tænker, det er en stor fest. Altså, det er ikke fordi, det er fantastisk sjovt at være forsøgsperson, fordi du er den eneste, der drikker. Eller måske der er to, der sidder der og drikker, ikke? Og der står en masse ædru-folk rundt om dig, der måler ting og sager i tider og utider, tager blodprøver eller muskelprøver eller forskellige ting. Så det er ikke, fordi det er alle folk siger, folk har sådan en eller anden fest, som de tænker på, men sådan er det ikke rigtigt. Men det, nogle gange er det lidt problematisk, for på grund af især USA har nogle ret restriktive med alkohol, så vi er nødt til at lade folk blive i vores laboratorie, indtil de er ædru igen.
Så de sover nødt hos jer?
De sover ikke, men de skal blive her, så de er mellem 5 og 7 timer efter de er færdige med at drikke, skal de blive i laboratoriet, og så skal de have nogen, der kommer og henter dem til at køre dem hjem.
Okay.
Så det er nogle af de, hvor man, hvis vi lavede det her i Danmark, kunne vi nok køre folk hjem, når de var, det skal vi sige, under 0,5 promille, og så sige, gå i seng. Men USA er noget mere restriktiv med hensyn til de her ting.
Ja.
Så der skal vi have dem, ja, i øjeblikket ned, helt ned til 0,00.
Ja, okay.
Og så har vi andre folk til at køre dem hjem.
Jeg fik lige ved ud fra produktionen af, at en promille på mellem 1,2 og 2,0, det giver en frakendelse af kørekortet i 3 år, hvis man bliver taget med det i Danmark. Bare for at sætte det lidt i kontekst.
Ja, altså selvfølgelig vil aldrig nogensinde lade folk køre selv hjem. Fordi selv hvis man er under, nu ved jeg ikke, hvordan det er i Danmark, men i USA, selv hvis du er under den grænsen, kan du altså godt blive dømt for spritkørsel.
Okay.
Hvis du, eller for alkoholkørsel. Hvis du er under grænsen, men du stadigvæk er påvirket.
Ja.
Hvis det giver mening. For der er nogle folk, der er under grænsen, og de er ret kraftigt påvirket. Så vi vil aldrig nogensinde lade folk køre hjem selv. Men vi kunne køre dem hjem, for eksempel, og sige, okay, gå i seng og sov.
Ja.
Mens de stadigvæk havde 0,5 promille. Men det må vi så ikke. Så det er lidt af det, hvad skal vi sige, ikke et problem, men det er nogle gange svært at finde folk, der har en hel dag, hvor de kan komme ind. Og så nogle gange skal vi have dem komme i flere gange, fordi vi har jo nogle dage, hvor de får meget alkohol, nogle gange har vi nogle dage, hvor de får lidt alkohol, og så har vi selvfølgelig dage, hvor de ingen alkohol får. Så sådan en kontroldage, som til at sammenligne med. Og det er, altså det, man kan ikke totalt, hvad skal man sige, snyde folk med, om de får alkohol eller ej. Men det vi gør, vi døber koppen i vodka, sådan, eller hvad skal vi sige, kanten.
Så det lugter.
Dage. Ja, så selv de dage, hvor de ikke får alkohol, der lugter det alkohol, og du får lidt den der sådan kraftige smag, om man siger, uden at man rent faktisk får noget alkohol. For næsen har, man kan snyde næsen ret nemt.
Ja.
Men hvis man har drukket før, så er man godt klar over, når man får en forholdsvis stor portion alkohol, det her flush, måske, der kommer, ikke, hvor man bliver varmt, og man kan mærke, at man bliver lidt fjollet. Det er jo umuligt selvfølgelig at forhindre dig i at føle.
Ja.
Så generelt kan folk godt gætte, når de får alkohol. De har svært ved at gætte, når de ikke får alkohol. Der er nogle folk, der tror, de har fået alkohol, når de ikke har fået det. Men omvendt kan de stort set altid mærke det, når de har fået det.
I kunne overveje at bruge tungt vand. Jeg var selv forsøgsperson i sådan et forsøg, hvor man fik tungt vand. Og det bliver man sådan en lille smule svimmel af, fordi det påvirker vestibulærorganerne inde i ørerne. Så man kunne eventuelt bruge det som placebo, hvis det er, man skal snyde på lidt mere.
Ja,
men det, sådan,
altså det kunne man godt gøre. Vi bruger rent faktisk, det sidste forsøg, vi havde, har vi brugt tung vand også, fordi vi lukket på set på muskelsyntese.
Ja.
Det der så er, hvad skal man sige, ulempen med tung vand er, at det koster
det dyrt, ja.
$700 per liter, eller sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad svarer det til omkring 5.000 kroner liter, eller sådan noget, ikke? Så det bliver hurtigt en dyr drik, man får mixet.
Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Og
man kan ikke give folk ret meget, for du har ret i, at der er nogle folk, der bliver svimmel og så videre, men når man giver dem tung vand.
Og bare lige så, til lytterne, der ikke måtte være med på, hvor tung vand er. Tung vand, det har den isotop af brint, der hedder deuterium, som har en neutron ekstra, og det gør det tungere. Og det er sådan noget, man har brugt i atomreaktorer, eller det gør man jo stadigvæk. Men det er en lille smule tungere end almindeligt vand, og det er derfor, det, så har det sådan nogle biofysiske effekter i kroppen, som er sådan lidt spøjse.
Ja, det er, som du så nævnte, altså, det bliver brugt i atomkraft. Da vi købte det, så skulle vi faktisk skrive under på, at vi ikke ville bruge det til at forsøge at lave en atombombe eller noget lignende.
Stærkt.
For det er jo, hvad det har været brugt til, i hvert fald i fordomstider.
Men hvordan påvirker det så altså muskelfunktionen, og ved hvilken promille begynder det at være i spil?
Ja, det er jo mange gode spørgsmål.
Ja, det er helt fuld af dem.
Ja. En del af problemerne er, at der ikke er svar på alle de her spørgsmål. Sådan er det jo, som du selv nævnte til at starte med, at på trods af, hvor populært alkohol egentlig er i sport og så videre, så er det overraskende, hvor lidt forskning, der egentlig er lavet på det her område. Hvis man ser på den måde, så er der sådan tre forskellige situationer, man kan kigge på. Du kan kigge på enten at drikke eller træne før man drikker.
Ja.
Du kan se på at drikke mens, eller træne, eller hvad skal man sige, motionere, mens man er, man
har,
mens man drikker, eller hvad skal man sige, mens man har påvirket, eller efter, så enten træner før, mens, eller efter, man har drukket, ikke? Og de tre situationer har forskellige, hvad skal vi sige, outcomes.
Ja, påvirkninger.
Ja. Påvirkninger, ja. De tre forskellige situationer. Så det interessante er faktisk, det tidligste, nu er jeg på dansk radio, det tidligste forskning, jeg har fundet, var faktisk i 1947, der var en dansk, et dansk par, som lavede noget forskning i det her. Det interessante ved det, som jeg synes, det er, at de gav også folk kokain,
for at
se, hvad effekt det havde, og de gav også folk stryknin.
Oh.
Hvis man ved, hvad stryknin er rottegift, så de gav folk sådan lidt forskellige ting.
Men det er jo stærk stimulans også, det har bare et meget smalt terapeutisk indeks. Stryknin skulle være mega nice, hvis ikke man får så meget, man dør af det.
Ja,
har jeg hørt.
Sådan er det med mange ting, jo.
Ja.
så det er jo sådan interessant. Og de har så set på, hvis man, mens man var påvirket, hvad var effekten? Og der så de så med alkohol, det skal selvfølgelig siges, tilbage i 40'erne, der var rimelig begrænset, hvad der var af sådan kontrol og så videre.
Ja.
De havde kun fire forsøgspersoner og så videre. Men de så en nedsættelse af præstationsevnen i cykling. Så de havde folk lavet 450 omdrejninger på sådan en motionscykel. Ja, lige præcis, på en motionscykel. Ikke? Og der tog det så længere tid, når folk var påvirket, når de kom op over, i det her forsøg, over, de havde folk mellem 0,6 promille og 1,0 promille. Og der så de så en nedsættelse. Men generelt, eftersom de gav folk over 0,3 til 0,6 og op efter, så var der en nedsættelse af præstationsevnen i sådan akut, hvad skal man sige, sådan rimelig høj intensitet, ikke? Noget, der tager omkring 5 minutter.
Men effekterne af de her stærke stimulanser og alkohol, kunne man jo godt forestille sig, var en lille smule modsatrettet i den sammenhæng, ikke? Men det var ikke det samme forsøg, eller hvad? Var det samme forsøg, hvor de har fået både alkohol og kokain og stryknin samtidig, eller hvad? Eller var det
det er samme person, men det er forskellige forsøgspersoner, så det er svært at sammenligne.
På den måde, ja.
Ja, men de så ikke umiddelbart med kokain her og med og stryknin, der var 300 sekund forskel, så det er ikke rigtig noget, man kan sige, var meget, meget af en effekt.
Nej.
På den måde. Men hvis man kigger på senere hen, ja... Så er der lavet også med cykling, men på, hvor folk de cyklede en time.
Ja.
Og så se på, med forholdsvis lav alkoholindtagelse. De målte blodpromillen, men de målte det for tidligt. De målte det efter 20 minutter, efter folk havde drukket. Det er alt for tidligt.
Ja.
Du skal mindst 40-50 minutter ud, før man virkelig ser, der hvor det bliver i max. Men de gav folk omkring det, som jeg vil umiddelbart skyde på, vil sætte folk på omkring 0,6 promille.
Ja.
Når man ser på, hvad dose de har givet.
Ja.
Og der så de så, at der var en nedsættelse af det, som hedder aerobic power, det vil så sige anaerobiske præstationsevne.
Ja.
Når man kom ud især 20-60 minutter efter de havde drukket. Og det passede med, at det var samtidig med, at der var nedsættelse i glukosebrug og nedsættelse i blodsukker. Så det tyder på, at alkohol i de her sådan udholdenhedssport eller motion, at det nedsætter præstationen, og det nedsætter det tyder på, i hvert fald en af grundene til, at det er nedsat, er evnen til at bruge glukose er nedsat.
Ja, men det sænker også leverens evne til at lave laktat og sådan noget om til glukose.
Ja,
og
præcis.
Også putte glukose ud i blodet musklerne senere, ikke?
Jo, præcis. Så det målte de så ikke specifikt, de målte så kun hvad der var, men det giver meget god mening. Og nedsat glukose, jamen det er lige generelt med nedsat præstationsevne i
høj intens.
Ja, altså når vi snakker sådan endurance eller det lang distance, det her det er sådan teams, så hurtigt som muligt.
Ja.
Så på den måde giver det sådan set meget, meget god mening. Når man så kigger på styrke i stedet for, så
må jeg lige spørge om noget først?
Ja.
Man snakker om, at alkohol det virker vanddrivende, og hvis man har et volumentab fra kredsløbet af, så plejer det jo at have en ret tydelig præstationssvækkende effekt i udholdenhedsaktivitet. I hvilket omfang kan man sige, at det der præstationstab, det var relateret til altså volumentab, ved du det?
I det forsøg, der ved jeg, det ved jeg ikke. Jo, alkohol er vanddrivende, men det afhænger også, hvordan man drikker det. Altså tit så tænker folk, at jeg har drukket 10 øl, nu skal jeg på toilettet. Jo, men hvis du drikker 10 flasker vand, så skal du også på toilettet, ikke? Så meget af det har noget at gøre med simpelthen den volume af væske, som man drikker, når man drikker sammen med alkohol. Men når man drikker shots selvfølgelig. Så jo, der kan være noget vanddrivende effekt. I det her, der ved jeg ikke præcist, hvad forskellen var. Eller om de i det hele taget målte det.
Men man må forvente, hvis man er rigtig stiv, og altså hvis man har drukket stærk alkohol og har haft et væsketab på grund af det, at det vil være en af de faktorer, der bidrager til svækket præstationsevne i forbindelse med sådan noget udholdenhedsnøde. Eller hvad?
Det kunne det jo helt sikkert. Men man kan selvfølgelig drikke det tilbage i vand. Det er jo så, mens de stadigvæk var beruset, om man så må sige.
Ja, ja.
Så det er nok ikke tidligt nok til, at de kunne have en masse nedsættelse i plasmavolumen, men
hvis de sidder
det vil helt sikkert være en del af det.
Ja. Ja, hvis de sidder på en cykel, så er det ikke sikkert, at de har mulighed for at tisse rent faktisk, rent fysisk.
Altså. Nej, det kunne de ikke, for de kan jo ikke stoppe, nej, præcis. Men selvfølgelig, hvis de ryger ind i blæren, så er det fjernet fra cirkulationen.
Men hvis ikke man kan komme til at tisse fysisk, bliver det så ved med at blive bombet ind i blæren? Det er faktisk aldrig...
Ja, filtrerings... nu er det længe siden, jeg har haft...
Myofysiologi.
Ja, ja. Men jeg tror ikke... Det kalder filtration rate. Altså, det, som kører igennem nyren, tror jeg ikke er nedsat af, hvad der er i blæren. Det tror jeg ikke har nogen indflydelse på det.
Nej, det har du nok ret i.
Det mener, det kører ret... Det kører afhængig af, hvor meget osmolarity man har i sin blod og så videre, og så videre.
Ja, ja.
Salt og så videre.
Vi er nødt til at springe frem til det med styrketræning. Det kommer lige om lidt.
Okay.
Vi skal lige have en skiller mere. Den kommer nu.
Ja.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge svalben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Ubehagelig. Yeah.
Seven. Seven. Achten. Neunten, du faule Schwein.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Jakob Vingren igennem på telefon fra Texas, og mit navn det er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om alkohol og træning. Vi er nødt til styrketræning og alkohol.
Ja, ja det der så, nu snakker vi så tydeligt, mens man er beruset, og det interessante der, det er, at det tyder ikke på, at det har nogen indflydelse på styrke eller kraft, sådan eksplosiv kraft. Når man ser med alkohol, hvad enten vi snakker om, mens man er beruset, eller hvis man hvis bare ser, mens man er beruset, så ser det ikke ud til, at der er virkelig nogen indflydelse.
Det er alligevel mærkeligt, fordi eftersom at alkohol jo i høje doser er centralt undertrykkende, så skulle man vel mene, så ville jeg have troet, at det mindskede evnen til at lave et effektivt ligesom motorsignal til musklerne. Men det sker ikke rigtigt.
Nej, altså nu igen, skal man tænke på, i forskning at kan man ikke sætte folk op i nær så høj alkohol, som folk måske drikker selv. Men der er et klassisk forsøg, som faktisk også var lavet i København for 207. Ja. Sjovt nok. Ja. Hvor de havde folk op på 1,4 promille, og de holdt dem der i 5 timer. Så de blev ved med at give dem alkohol til at holde dem der. Og de så og de målte så flere forskellige isokinetisk styrke og isometrisk styrke osv. Og de så virkelig, der var nogle ganske små forskelle, nogle få steder, men generelt var der ingen forskel. Heller ikke dagen efter, eller 2 dage efter. Og det som sådan, hvis man skal sammensyn, man snakker om tidligere, der er 3 forskellige sådan situationer, så tyder det på, når man ser på styrketræning, hvis man træner, hvis man drikker før, man så må sige, man træner, så har det... Skal jeg lige tænke på, hvad jeg siger her?
Ja.
Så alkohol i sig selv, hvis man kun drikker en enkelt gang, har ikke nogen sådan negativ, eller ikke nogen større negativ indflydelse på præstationen. Så hvis du drikker dagen før, og næste dag skal du ud og præste... Ja, lige præcis.
Ja.
Så ser det ikke ud til, at i styrke og kraft, altså eksplosiv præstation, at det har nogen indflydelse. Og ja. Enten man er beruset, eller du har drukket dagen før. Der, hvor det ser ud til, at det har en indflydelse, det er der, hvor du træner først, og så går ud og drikker. Og så dagen efter. Og to dage efter.
Så det svækker, det fucker med restitutionen, så at sige.
Lige præcis. Det er lige præcis der, hvor min... Altså, det er det eneste sted, hvor man rigtig ser en forskel. Og det er det, som er min holdning, eller hvad holdning er måske forkert, min tese. Det er, at det ændrer på restitueringen, så man har langsommere restituering, eller dårligere restituering, hvad nu vil kalde det. Og det er der, problemet sådan set ligger. Ikke? Og det er det, som folk typisk gør, er lige præcis det, at du går i motionscenteret først, og så går du ud og drikker. Det er de færreste folk, der går ud og drikker først, og så går i motionscenteret, ikke? Eller drikker, mens de spiller bold. Det er der måske nogen, der gør, men mens de løfter, det tror jeg, det er rimelig sjældent, at folk de drikker, mens de løfter.
Hvis nu man forestiller sig et scenarie med sådan, hvor man havde to grupper af forsøgspersoner, hvor de laver styrketræning, fornuftig styrketræning, og de får spiser nok protein og sådan noget. Og den ene gruppe gør det 3 gange om ugen, og den anden gruppe gør det 3 gange om ugen, og om fredagen på den tredje træning, der banker de sig fuldstændig ned bagefter. Hvor stor, altså man vil normalt se en anden, du ved, en stigning i muskeltværsnit på et eller andet, du ved ikke, 20-25%. Altså, tror du, det vil influere på resultatet over sådan en 3 måneders periode, om en af de der træninger, at der bankede man sig ned bagefter? Tror du, det vil være målbart? Er det din fornemmelse?
Det er svært at vide, fordi det forsøger jeg ikke let at lave, men det kunne være helt klart interessant. Det, hvis alt andet var fuldstændig det samme, om man så må sige, så tror jeg, det ville være en målbar forskel på efter 3 måneder.
Det tror du.
Du snakker stadigvæk, at en tredjedel af din træning, hvor du har nedsat restitueringsevne.
Ja.
Men det sådan råd, jeg generelt giver folk, det er, at jeg tror måske rent faktisk i det scenarie, er det måske bedre. Det kan være, igen, nu er det så... Jeg har ikke forskning til, hvor vi direkte har set på det her, men hvis jeg sådan skal komme med en tese, eller hvad det hedder, så er man måske bedre stillet ved ikke at gå ud og træne, før man går ud, hvis man skal drikke sig i hegnet.
Og så gør det dagen
eller,
efter,
eller? Og så skal man måske bare ikke drikke sig i hegnet, og måske nøjes med at have nogle få genstande den aften, om man så må sige. Altså det er sådan, men generelt, hvis man ved, at i aften er det julefrokost, og der skal vi gå til den, så kan det faktisk godt være, at du bedre tjent ved ikke at gå ud og træne først, eller lave noget andet træning. Måske laver du noget motion, hvad hedder det, ikke løfter i hvert fald. For det, der, hvor det tyder på, det er, at det er musklernes evne til at restituere sig selv. Og når vi går ind og kigger på fysiologien under det, så kan vi se det samme, at mange af de ting, der er involveret i restitution, de er nedsat i forhold til, når man ikke har alkohol, til når du har alkohol efter at have trænet.
Hvis vi så forestillede os en tredje gruppe i det her imaginære forsøg, ikke?
Mm-hmm.
Hvor en af den tredje gruppe, der drikker, de sig stadigvæk stive fredag aften, men så træner de om lørdagen i stedet for.
Ja.
Tror du, og igen, jeg er helt med på, at det er sådan en imaginær ting, og
ja.
Altså, tror du, de vil have bedre resultater, end dem, der så trænede om fredagen?
Formentlig.
Ja.
Umiddelbart vil jeg sige ja. Det er afhængigt af, og selvfølgelig hvornår på lørdagen og så videre, og hvordan de her giftstoffer for alkohol, men meget af det vil være væk på det tidspunkt.
Ja. Og man vil have forhøjet niveau.
Men lige præcis, det er en af de ting, som vi er interesseret i at se sådan, i fremtiden. Se, okay, hvad sker der? Indtil videre har vi primært kigget på, at du drikker lige efter du træner. Hvad sker der? Men hvad er så det modsatte? Og vi har faktisk et forsøg, der kører lige nu. Hvor vi har folk til at drikke aften om aftenen, og så har vi dem ind om morgenen til at lave forskellige præstationer, for at se drik dagen før, hvad effekt har det på præstationen dagen efter. Og kan vi se det samme? Det er, at der ikke er nogen effekt på styrke, men der er en effekt på sådan mere udholdenhedspræstation. Men lave det samme kunne være interessant, og så måle, have dem igennem den almindelige styrketræningstræning, og så måle, hvad vi normalt måler, vores hormon...
Niveauer.
Og muskelproteinsyntese osv.
Og det skal jeg lige spørge til, fordi hvad er effekten? Altså det er jo, nu er der nok en del af vores lyttere, der er bekendt med det her proteinsyntese-mål. Hvordan bliver det påvirket på altså styrketræning, versus styrketræning med efterfølgende alkohol? Altså, hvor meget trykker man proteinsyntesen?
Ja, det er jo så det, der er et godt spørgsmål. Så vi har et forsøg, som sagt, en af mine PhD-studerende er...
Og det skal være hurtigt.
Det skal være hurtigt. Øjeblikket. Hun har ikke... tallene er ikke færdige endnu, så forthcoming, om man så må sige. Men der er nogle få forsøg, der har set på det her. Og der er altså en nedsættelse i syntesen, når man gør det.
Ja.
Det, der er interessant med alkohol, er, at det ser ikke ud som om det umiddelbart har nogen effekt på degressionen, altså nedbrydningen. Men syntesen ser ud til at være nedsat.
Og det er nødt til at lade være din sidste ord, hvad det faglige angår.
Okay.
Jeg skal spørge dig, hvad gør du selv? Med alkohol og træning?
Nu drikker jeg ikke så meget mere. Men jeg vil i hvert fald ikke umiddelbart gå ud og løfte tung fredag aften, og så for at gå direkte i byen. Hvis jeg løfter, så skulle det være fredag morgen.
Ja.
Og så... Men nu drikker jeg, så nu er jeg så efterhånden ved at være lidt op i årene, så jeg drikker ikke så meget mere efterhånden. Men det sker der indimellem. Men det der også er problemet er, ja. Eller ikke er problemet, men hvis man gør det her en enkelt gang indimellem, er det jo ikke noget problem.
Nej.
Det er mere det, hvis man gør det hver gang, eller man gør det ofte.
Selvfølgelig.
Og nu træner jeg jo heller ikke til olympiske lege, så hvis jeg har lidt nedsat effekt, så gør det heller ikke så meget. Så det afhænger også, hvor man er. Hvis man er... ved at træne til OL, så kan det godt være, at en lille forskel betyder noget.
Selvfølgelig.
For langt de fleste mennesker betyder det måske ikke så meget, især hvis det kun er ind imellem,
selvfølgelig.
At man gør det.
Mange tak. Vil du lige igen fortælle os dit navn og titel, og hvor man kan følge dit arbejde? Fordi det er sikker på, at der sikkert er nogen af vores lyttere, der vil.
Ja. Mit navn er Jakob Wingren. Jeg er lektor på University of North Texas, og man kan selvfølgelig se mig inde på vores hjemmeside, eller på Google Scholar, er let at finde mig, eller på PubMed. Det gode ved det er, at jeg har ret specifikt efternavn, Wingren, der er kun mig, og så en svensk tandlæge, der laver forskning under det navn. Så hvis man finder noget med tandlæge, så er det ikke mig. Alt andet, som er sådan mere videnskabeligt inden for fysiologi, det er mig.
Hvad med Twitter?
Jeg er ikke på Twitter.
Nå, det troede alle de amerikanske videnskabsfolk var.
Ja, men jeg er åbenbart ikke amerikansk nok endnu.
Nej, okay. Tak fordi du kunne være med. Det var rigtig spændende. Og
til tak. Jer, der tak har... fordi I vil have mig.
Selvfølgelig. Til jer, der har lyttet med derude, det er Fitness.mk. Og på det tidspunkt, I hører det her, der ligger jeg i min seng og har det rigtig dårligt, fordi at vi har haft julefrokost på radioen dagen før. Så her ondt af mig. Jeg hedder Anders Nedergaard. I kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet ved Stream og Podcast. Du kan finde det inde på Radio 24/7's hjemmeside eller inde på din favorit podcast app. Programmet det er produceret af Nette Birk.